Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Dnes se vypravíme po stopách Keltů v jižních Čechách. Impulzem k tomu bylo natáčení, které jsem si užil před několika dny u Kbílského dolmenu. O vzniku samotného dolmenu existují dvě hypotézy. První říká, že je to dílo lidských rukou, z keltského období pochopitelně. A druhá mluví o přírodním původu. Přesné stáří a účel, pokud tedy nějaký byl, nejsou doloženy. Ale je to tam skutečně spojené s nějakou mystickou atmosférou. Ostatně poznáte sami v následující reportáži. A právě tato návštěva mě inspirovala k tomu, abych vybral i další, nové i starší reportáže a sestavil z nich mozaiku o Keltech na jihu Čech. Takže nás čeká ještě připomínka keltských statérů a obchodů založených na zlatě z Otavy a z Pošumaví, návštěva třísovského opida a nejstarší železný keltský meč nalezený právě v jižních Čechách.
Tak se vydýcháme. S Miroslavem Šoberem máme za sebou první z dnešního stoupání vzhůru. Jsme u Kbílského dolmenu, ale on je to opravdu dolmen, on je to opravdu stůl. Co asi všichni známe, dejme tomu z nějakých komiksů, o Asterixovi a Obelixovi, a ono to opravdu takhle vypadá. Popište nám to.
Můžeme na to koukat jako na sluk kamenů, kdy ten jeden kamen například díky mrazovému zvětrávání si sedl na ty dva ostatní. A nebo můžeme přijmout tu hypotézu, že se opravdu jedná o pozůstatek Keltů, kteří tady v tom kraji byli. A mimochodem oni první objevili, že je to zlatonosný kraj, takže hlídali tady z toho kopce Kbíl, který teď je tedy zarostlý, ale v minulosti určitě nebyl, tak z něho mohli hlídat jak údolí Voliňky, tak údolí Otavy.
Ono to na první pohled totiž nevypadá. Když jsme sem šli nahoru do kopce, tak jsem si říkal, no tak to je vršíček nějaký. Jenomže z druhé strany je nějaká jakoby skalka a další svah dolů, čili ostroh nad tímto údolím. Musel to tady kdysi vypadat ještě příkřeji, ještě odděleněji. Myslím si, že spousty stromů a toho pozdějšího nánosu to trošku změlnili, ale toto místo jakoby bylo skoro určené pro nějakou svatyni.
Je to přesně tak. Ono tomu napovídá i to umístění kamenů. Dalo by se říci, že třeba tam ten hlavní je až geometricky opracovaný. I ty lomy jsou naprosto přesné. Vy ten vlevo, jak už je trochu posunutý. Já jsem toho názoru, že to mohla být svatyně, jednak to bylo to kontrolní místo a úplně si tady toho keltského druida dovedu představit. Já teda si taky troufnu věřit, že to je pozůstatek našich předků Keltů, u kterých známe ty populární menhiry, což je jeden postavený kámen, nebo ty kromlechy, což je několik kamenů postavených do kruhu, viz Stonehenge. A potom dolmeny, to jsou právě ty keltské stoly, o kterých se říká, že mimo jiné sloužily k přinášení obětinám. Všichni známe Panoramixe, jeho kouzelné lektvary, zlaté srpy, jmelí a tak podobně. Ale je fakt, že jednak toto místo je energeticky velmi silné. Už víme, že Kelti k tomu měli hodně blízko k vyhledávání těch silných energetických míst. Mimochodem, když si lehnete pod ten kámen a chvilku tam poležíte, tak přímo uprostřed, jakoby když budete ležet, tak je ta energie nejsilnější. A jinak je to celé orientované směrem západovýchodním nebo východozápadním, jak chceme. A v podstatě těmi průhledy, průzory, kdyby tady nebyl les, tak vidíme další energeticky silná místa jižních i západních Čech. Třeba Boží kámen nad Tažovicemi.
Teď jsme obešli Kbílský dolmen. A máte pravdu, i z téhle strany je jakoby opravdu opracovaný do ostrých úhlů, jako kdyby byl okrájený, určený k podložení toho horního stolového kamene.
Až by se řeklo řemeslná práce.
Přesně tak. A jinak celkově, když se podívám tady, tak si připadám jako u Lipna kolem horního toku té Vltavy před vyšším brodem, kde jsou přesně takhle mechem zarostlé velké balvany, které se postupně kupí, množí, až najednou uvidíte před sebou čertovu stěnu.
Tady je to v takovém malém, jinak my tady čertovu stěnu úplně přímo nemáme, ale nedaleko už je svatá Máří, Mářský vrch, a tam už je klasické kamenné pole. Takže tohle to je taková předzvěst, jak tu kamenné pole za několik milionů let možná také bude.
Kbílský dolmen ovšem není jediným důvodem, proč jsme se sem nahoru na Kbíl vyštrachali. Stačí od něj popojit ještě nějakých 20-30 metrů výše a kde se vzala, tu se vzala, doslova před vámi vyroste rozhledna. Dvířka, plechová petlice, aby to tu bylo zavřené. Byť to není zamčené, protože Kbílská rozhledna je přístupná po celý rok. Ovšem, jak praví zkušenost, ovšem na vlastní nebezpečí. Jsme s Miroslavem Šobrem na asi nejvyšší části vrchu jménem Kbíl. Říkám to dobře?
Přesně tak, jsme na vrcholu Kbíl.
Jak je tady dlouho tato rozhledna?
Tato rozhledna je tady z období toho boomu stanic pro provozovatele mobilních sítí, stožáru, takže je to plus minus 20 let.
Kdykoliv jsem jel někdy se podívat na nějakou rozhlednu a natáčel jsem tam, tak první moje otázka byla dole, kolik nás čeká schodů? Nejkrásnější odpověď byla na rozhledně kovářka, no to si snad spočítáte sám, ne pane? Kolik je tu schodů? Řeknete mi to.
Řeknu, je tady 150 schodů, jo. Takže to není taková divočina, ale je to ten klasický příhradový stožár s tou šroubovicí kolem toho centrálu. A kdo má závratě a potom v těch vyšších výškách se mu trošku točí hlava, protože celá ta konstrukce se lehce houpe, dnes teda ne, protože není vítr, ale protože vyhlídková plošina je v 30 metrech, tak dneska je to paráda. Krásný ticho nic, ale při větru je to už poměrně nepříjemné.
A teď už vycházím nad koruny stromů. Přítmí lesa mizí a naštěstí máme dnes krásně slunečný podzimní den. Takže okolí hraje doslova všemi barvami. Nicméně, při rozhledu do okolí, toho budeme vyjmenovávat asi hodně. Tak vy jste větší odborník, vy to tu znáte lépe.
Když se podíváme na jih, tak budeme koukat až na Šumavu, na kompletní šumavský pásmo, takže Boubín, Bobík, potom dál jihozápad, Sušicko, Svatobor a můžeme při dobré viditelnosti dohlédnout i na Velký Javor. Když vezmeme opačný směr do vnitrozemí, to znamená Písecko, Strakonicko, Blatensko a až vzadu potom Brdy s nejvyšším vrcholem Třemšín, to je taky nádherně vidět. No a takovým významným orientačním bodem, jako je tady všude bloky jaderné elektrárny Temelín, chladící věže, takže od těch se lze odpíchnout. Při dobré viditelnosti jsou vidět i Novohradské hory, jinak samozřejmě Kleť, Mářský vrch. V podstatě veškeré ty nejsprofanovanější jihočeské a západočeské vyhlídkové vrchy, tak tady z Kbílu můžeme vidět.
Tak a dolů. Jde to rychle, ale opravdu je to tak, pokud by měl někdo z návštěvníků problém se závratěmi, no a vadilo by mu, pokud by se musel dívat úplně hodně hluboko pod sebe, no tak já mu tu návštěvu Kbílské rozhledny nedoporučím, protože díky té konstrukci je vidět ze zhora až úplně dolů.
Předchozí reportáž z vrchu Kbíl jsem natáčel s Miroslavem Šobrem ze Strakonického odboru životního prostředí. A na Strakonicku ještě zůstaneme, protože jsem v našem rozhlasovém archivu našel nahrávku z 1. února roku 1997. S doktorem Janem Michálkem, strakonickým archeologem, ji natočil redaktor Jaroslav Klíma. A pokud byla v předchozí nahrávce řeč o zlatých srpech, tak teď si poslechněte něco o keltských zlatých mincích.
O tom, že Keltové rýžovali zlato v Pootaví, anebo možná ho i těžili z primárních ložisek na Šumavě, už je dostatek důkazů. Já bych ovšem chtěl vědět, pane doktore, jak bohatí byli ti Keltové, kteří žili tady v okolí Strakonic nebo tady v Pootaví. Ti, co těžili to zlato, byli bohatší než jiní Keltové?
Specifický obor hospodářství Keltů přispíval i k jejich bohatství. V uplynulých letech se nám v rámci systematického průzkumu bývalého areálu bývalých rýžovišť zlata v okolí Modlešovic, to znamená východně od Strakonic, podařilo odkrýt i dvorec těchto Keltů, kteří se zabývali těžbou zlata, rýžováním z otavských náplavů, tedy exploatovali druhotná ložiska zlata. Ty Keltové za vyrýžovanou surovinu, za zlato, která se v té době zpracovávala v centrech keltského osídlení v Čechách, například na Opidu ve Stradonicích nebo na Opidu Závisti u Prahy, kde se soustředěvaly i další obory hospodářské činnosti. To zlato bylo používáno především k výrobě šperků a Keltové vlastně byli také první na území severně od Alp, kteří začali u nás odlévat a razit zlaté mince. Keltské zlato z Otavy sloužilo především tedy k výrobě prvních platidel, takzvaných duhovek. Duhovky to jsou vlastně statéry a jejich nominální hodnoty. Ty byly raženy podle vzoru statérů makedonského císaře Alexandra. Posléze se uplatnili teda i v keltském obchodu ve střední Evropě. Za toto vyrýžované zlato proudilo do těch dvorců, těchto keltských hospodářů sem na střední Otavu řada exkluzivních výrobků. V tom dvorci se nám podařilo v těch jednotlivých chatách vůbec objevit největší počet skleněných a sapropelitových náramků.
Sklo známe a sapropelit je, prosím vás?
Sapropelit je vlastně, je to nekvalitní uhelnatá hmota, nazývaná také švartna, je to vlastně měkké uhlí, které Keltové obráběli na soustruhu a vyráběli z něj krásné černé náramky, takzvané sapropelitové náramky, a ty proudily právě z těch středočeských takzvaných industriálních zón výměnou za otavské zlato do těchto dvorců. Právě v tom dvorci v Modlešovicích se nám podařilo odkrýt z období 3. století před naším letopočtem, to znamená z období, do kterého můžeme datovat největší boom nebo největší rozkvět těžby otavského zlata, nejbohatší soubor skleněných a sapropelitových náramků v celých Čechách. Ty chaty byly počtem nalezených šperků bohatší než chaty v těch centrech keltské moci na těch centrálních Opidech, jako bylo třeba například Opidum ve Stradonicích nedaleko Berouna.
Když jste vzpomněl keltská Opida, tak bych já chtěl připomenout Třísov a publikovalo se, že Keltové své Opidum na Třísově kromě jiného měli také, protože v blízkém Českém Krumlově byla ložiska tuhy, které Keltové využívali pro svoji keramiku, známou s tou muří nohou. A tady nedaleko Strakonic v Poltaví, vlastně v Kněží hoře, jsou také naleziště tuhy grafitu. Používali Keltové tuto katovickou tuhu?
Ano, jak jste již říkal, Třísovské Opidum. Vlastně všechna tato centra keltské moci, k nímž patří ta takzvaná Opida, k nímž patří i Třísov na Českokrumlovsku, byla vždy založena v krajině, která byla bohatá na nerostné suroviny, ať už to bylo teda zlato, železné rudy nebo tuha, jako v případě Českého Krumlova. Ale i zde na Strakonicku je několik přírodních ložisek tuhy, k nímž nejznámější patří ložisko Kněží hora u Katovic. Zjistili jsme tuha z Českého Krumlova, z ložiska Městský vrch, byla použita až v jednom sídlišti na jižním Slovensku, kam se dostala teda distribucí nebo obchodem. Tak jsme podrobili nálezy tuhové keramiky a hrudek surové tuhy z těch keltských chat analýze. Zjistili jsme, že právě na Strakonicku, právě zde v povodí střední Otavy, byla využívána již od toho 4. a 3. století před naším letopočtem místní surovina tuha z ložiska Kněží hora u Katovic.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, dnes keltský speciál. A pokračujeme dál po stopách Keltů na jihu Čech. Doktor Jan Michálek zmínil Třísovské Opidum a to je pro mě velice blízká lokalita. Jezdím tam už léta a rád se tam vracím. Takže si i rád připomenu nahrávku, kterou jsme v Třísově natočili s archeologem Ondřejem Chvojkou, a to ve dvou následujících vstupech.
Vltaví.
Když tak člověk přijde tou v podstatě dnes už neexistující bývalou hlavní branou do Třísovského Opida, tak si říká, jestli není náhodou v nějakém postkatastrofickém filmu, protože tady kdysi kvetla civilizace a po té civilizaci už tady není ani veta. A bývalo to město, které bylo v podstatě v poměru k dnešku asi tak stejně důležité, možná důležitější, jak České Budějovice. Já se ptám archeologa Ondřeje Chvojky, je to pravda?
Je to pravda. Je to tak, skutečně v době, kdy tady vrcholí takzvaná laténská civilizace, to znamená Kelti, někdy ve druhém a prvním století před naším letopočtem, tak v tom místě, kde je dneska ta rozsáhlá vlastně louka, pastvina, tak stálo město. Město, které patří k těm opravdu nejvýznamnějším archeologickým památkám z pravěku jižních Čech, no a které po sobě dneska zanechalo opravdu jenom několik málo viditelných reliktů. Přesto to bylo místo, které po dobu minimálně 100 let bylo takovým, dá se říci, centrem jižních Čech, kde se scházeli obchodníci, kde se scházeli specializovaní výrobci, řemeslníci, kde byly velké trhy, kde byla určitě největší koncentrace lidí v té době v celých jižních Čechách. To všechno zde zhruba od poloviny 2. století před naším letopočtem do přibližně poloviny 1. století před naším letopočtem existovalo. No a jak rychle vzniklo, tak také rychle zaniklo.
No ono to má logiku, že to město se rozkládalo, dá se říct, vedle hlavní dopravní tepny, protože dole teče Vltava.
Ano, tady je evidentní to Oppidum, říkáme tomuto město Oppidum. Tak to Oppidum nebylo jediné. Tady v Čechách máme těch Oppid asi 7, přičemž většina z nich je skutečně vázaných na ty předpokládané hlavní dálkové komunikace. No a není jistě náhoda, že 4 z těch Oppid jsou vázané na řeku Vltavu. To nejjižnější je naše Třísovské Oppidum, pak máme další v Nevězicích na Písecku, pak máme ještě ve středních Čechách Hrazany a Závist. Ty všechny kopírují tok řeky Vltavy, ty všechny jednoznačně dokumentují to, že podél řeky Vltavy musela v té době laténské, a nejenom v té době, prakticky v celém pravěku existovat významná komunikace, která spojovala vlastně české země, dnešní české země, s územím dnešního, řekněme, rakouského, bavorského Podunají, s Alpami a s dalšími regiony dále na jih. Podél této komunikace se evidentně dopravovala řada zajímavých a významných komodit, ať už to byly suroviny, jako je měď nebo sůl, nebo to byly třeba i luxusní výrobky. Máme přímo z Třísova řadu zajímavých nálezů, které ukazují na import, na vlastně dopravu velice zajímavých výrobků z oblasti dnešní Itálie, Řecka, případně dalších středomořských oblastí.
Takže tady někde se v podstatě střetávaly dvě, dá se říci, civilizace. Ta jižanská a ta severská. Dá se to tak říct?
Já bych neřekl úplně severská, bych řekl středoevropská, protože Kelti byli skutečně původem středoevropská civilizace, populace, která se zde vyvíjí už od 2. tisíciletí před naším letopočtem, a ten její vývoj vlastně vrcholí v té době laténské, v té mladší době železné, v tom opidálním období. No ale zároveň jsme taková spojnice mezi tím severem, kde se v té době už víceméně dotvářejí Germáni, kteří následně vystupují na historickou scénu, a tím jihem, kde nám kvetou ty antické civilizace, kde v té době rozkvétá vlastně starověký Řím, že jo, který postupně rozšiřuje své teritorium, to impérium postupně pohlcuje ty další oblasti. A to je ta doba, kdy tady u nás vlastně vrcholí ta civilizace Keltů, která se dá označit za určitého prostředníka mezi těmito středozemními nebo středomořskými civilizacemi a tím poměrně jakoby periferním severem Evropy, kde v té době už nám vystupují na historickou scénu Germáni. Ty Kelti byli mezi nimi a byli takovým prostředníkem, se dá říct.
Když jsem mluvil o té bývalé vstupní bráně, tak v podstatě tady do dneška lehce znát je v tom reliefu té krajiny. A vůbec ten reliéf krajiny jako takové, toho místa, kde stávávalo tady to slavné nebo kdysi slavné Třísovské Oppidum, mě třeba osobně připomíná ležící tvar ženského trupu, protože jsou tu kromě toho rovného břicha, které se táhne dolů k řece, ještě po stranách dvě vyvýšeniny. A tam do dnešního dne jsou ještě patrné nějaké kamenné zbytky. Zdá se mi to nebo ne? Protože když se vyjde tady od té hlavní brány směrem jižním, tak tam je taková kruhová věž. Je to možné?
No, ono je tady jeden malinko problém. My můžeme říci, že v prostoru, kde se nacházelo to keltské město, to Opidum, nic staršího nebylo. Ty Kelti to opravdu založili, dá se říci, na zeleném drnu, čili nic staršího než keltského by tam být nemělo, ale trošku je problém v tom, že pak samozřejmě poté, co ti Kelti odcházejí, co opouštějí to město, tak se zde přeci jenom ti lidé občas také projevovali a máme zde právě trošku problém, například takové ty terasovité stupně, co vidíme zejména v té severní části Opida, ale i v té jižní jsou vidět, tak je otázka, jestli jsou už úpravou od Keltů, což je velmi možné a dosti pravděpodobné, ale nebo to také může být třeba i středověká parcelace políček, kdy si tam ti vesničani vlastně z toho v té době už existující vesnice Třísova zakládali svoje políčka. Takže tady je trošku problém, on samozřejmě jak ten prostor té takzvané severní, tak i té takzvané jižní akropele byl archeologicky zkoumaný, byl zkoumaný mezi polovinou 50. a polovinou 80. let především panem doktorem Břeněm z Národního muzea v Praze, který tam opravdu odkryl velmi zajímavé nálezy, velmi zajímavé objekty. Bohužel ten jeho výzkum nebyl doteďka podrobně zpracován. Pan doktor zemřel dříve, než se mu povedlo dovést to zpracování do finále, takže my u mnoha těch dodneška viditelných reliktů nejsme si úplně jistí, o co se jednalo, nebo jestli se opravdu jednalo o keltskou, a nebo až třeba novější záležitost. Nicméně opravdu můžu potvrdit, že mnohé ty relikty, samozřejmě je jasné opevnění, je jasná ta klešťovitá brána, ale i ty mnohé prvky, které vidíme na obou dvou těch akropolích, tak je dost pravděpodobné, že jsou keltské, že jsou latenské, nicméně by to chtělo ověřit. Není to úplně ve všech případech jisté. Tady bych chtěl upozornit přímo v té oblasti severní akropole, tam na tom nejvyšším místě, je tam doteďka v terénu malinko patrný půdorys osmihrané stavby centrály, která tam byla postavená na tom nejvyšším místě Opida a která evidentně neměla nějakou běžnou, řekněme, užitkovou funkci, ale s velkou pravděpodobností se jednalo o svatyni. Svatyni, která tam asi opravdu mohla být na tom nejviditelnějším, nejmarkantnějším místě a mohla opravdu sloužit jako místo vykonávání určitých obřadů. Takže tam jsou malinko vidět relikty stavby, která z mého pohledu je jistě teda keltská, která opravdu můžeme říci, že pochází z toho období Laténu. Trošku horší už jsou pak třeba některé ty terásky vyskládané třeba i při tom obvodu toho Opida. Tam bych se trošku bál tvrdit, že to je keltský, tam to skutečně může být až středověký, až třeba snos kamenů, ale chtělo by to ověřit moderním výzkumem a podívat se i na ty staré výzkumy, co tam prováděl pan doktor Břeň a které doteďka nebyly zpracované. Takže tam bych v tuto chvíli to s jistotou netvrdil. Tam je to opravdu ještě možné, že to je i středověké, případně novověké.
Ty dvě vyvýšeniny, které jsem myslel, to jsou ty akropole, které vy jste zmiňoval konkrétně, to znamená severní a jižní. A akropole to zavání tím řeckým názvem, ovšem to pojmenovali ti Keltové, nebo to je novodobý název?
Ano, ono je to náš dnešní název. My samozřejmě nevíme, jak tomu ti lidé v té době laténské, ti Keltové, jak tomu říkali. Ten termín akropole je terminus technicus, který dnešní archeologie užívá pro označení těch nejvyvýšenějších jakoby centrálních míst opevněných lokalit, ať už to jsou hradiště z doby bronzové, z doby železné, nebo tady ta Opida. Ono je vůbec i ten termín Opidum, také není keltský, ten je vlastně převzatý z latiny. Tak to označoval Gaius Julius Caesar keltská města, když dobýval Gály, a ten termín Opidum se pak v archeologii přenesl obecně na označení keltských měst, takže oni sami tomu také říkali jinak, ale my nevíme jako přesně zase jak. Každopádně i ten termín Opidum, který dneska používáme pro označení toho vlastního třísovského města zaniklého, tak je termín, který nepoužívali Keltové, který používali Římani v Gálii, když dobývali vlastně ty keltské keltská města, která tam v té době rozkvétala.
Říkal jste, tak jak rychle vzniklo toto město, tak rychle zaniklo. Proč?
To je velká otázka. Ona je to vůbec otázka, která souvisí s celkovým zánikem keltské civilizace tady ve střední Evropě. My víme bezpečně, že ti Kelti zde prostě prožívají nebývalý rozkvět. V tom období druhého až té první poloviny prvého století si je to opravdu doba toho jejich maximálního rozkvětu, kulturního, ekonomického, civilizačního. A pak najednou kolem té poloviny prvého století před Kristem dochází k určitému kolapsu. A teď je samozřejmě otázka, co ten kolaps způsobil. Ono těch faktorů mohlo být více. Tradičně se předpokládalo, že tam tou hlavní roli, hlavním důvodem, proč k tomu kolapsu dochází, je tlak Římanů z jihu, Germánů ze severu, Dáků z jihovýchodu. Je to určitě významný impact nebo významný důvod, ale zdaleka nemusí být jediný. Ono se taky ukazuje v posledních letech díky moderním průzkumům a moderním analýzám, že se zdá, že i ta keltská společnost jako taková se trošku přehrála. Jo, že mohlo dojít i k nějakému vnitřnímu kolapsu, který nemusel být tak úplně způsobený zvnějšku. Samozřejmě, že ten vnější tlak to mohl urychlit nebo to mohl ještě víc jako znásobit ten problém. Nicméně na druhou stranu je třeba zdůraznit, že tady téměř nikde nevidíme stopy nějakého násilí, nějakého útoku, nějakého dobývání, nějakého spálení, zborcení. Prostě to vypadá a na tom třísovském opidu stejně jako na téměř všech jiných, že ty lidi odešli v podstatě dobrovolně. Další důležitá věc je ta, že neodešli určitě všichni. Odešli určitě obyvatelé opit. Ty jsou skutečně od té poloviny prvního století opuštěna. Můžeme se bavit konkrétně třeba v Třísově, proč tomu tak bylo. To je asi problém, který opravdu bychom jenom spekulovali. Je to stejně jako u těch jiných českých opět, která zhruba v té jedné době jsou opuštěná. Ty lidi skutečně odcházejí, ale jak nám ukazují naše moderní archeologické průzkumy, tak rozhodně neodcházejí všichni Keltové. Ukazuje se, že takové to obyvatelstvo těch rovinných zemědělských sídlišť, těch běžných prostě osad, tak ty jako z velké části se zdá, že neodcházejí, že zůstávají a že potom se postupně smísili, postupně se asimilují s těmi příchozími Germány. Ale zase z logiky věci, když sem pak přicházejí Germáni, kteří víme, že zhruba od těch 30. let toho prvého století před Kristem přicházejí do Čech postupně, že by byli trochu sami proti sobě, aby si ty dosavadní Kelty vyháněli. Ty je přeci mohli krásně využít, mohli je vzít jako určité své, řekněme, nádeníky nebo prostě lidi, kteří jim tu krajinu budou nadále obdělávat. A ti Kelti zase, když se člověk cítí do mentality běžného zemědělského venkovského člověka, taky dobrovolně neodchází kam si do nejistoty, když na tom místě může dál zůstat a hold ty své dávky dává někomu jinému než doteďka. Když to takhle řeknu, tak každopádně ten zánik té keltské civilizace je fakt, který nastal po polovině toho prvního století před Kristem. Je vidět v celé střední Evropě. Skutečně v celé střední Evropě Keltové odcházejí, končí, byť neodcházejí evidentně všichni, tak archeologicky se nám postupně ztrácejí. No a je to samozřejmě i konkrétně otázka na tom Třísově. Nicméně můžu říci, že od té poloviny toho prvního století před Kristem tam pak už žádní lidé v pravěku nesídlili. Skutečně už ti nastupující Germáni, kteří sem pak postupně přicházejí, tak osídlují trošku jiné oblasti a evidentně třísovské opidum bývalé zůstává prostě na pospas.
Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
A na závěr dnešního Vltavínu si poslechněte nahrávku o nejstarším železném meči, který byl nalezený na území Čech. Je to nahrávka z 26. července roku 1998 a natočila ji dvojice, kterou už jste dnes ve Vltavínu slyšeli. Redaktor Jaroslav Klíma a archeolog Jan Michálek.
Doktor Jan Michálek mi vyprávěl o nejstarším českém železném meči. Když jste mi to, pane doktore, vyprávěl, tak jste měl k dispozici vaší kresbu. Já vám samozřejmě bezmezně věřím, ale dneska jsem raději, protože dovolíte, mohu si sáhnout, mohu si zaťukat. Tak přesně takhle zní meč, který je od nás vzdálen tisíciletí. 3 tisíciletí?
Ne, necelá 3 tisíciletí, asi necelá 2,5 tisíciletí a jedná se o vůbec první nález keltského železného meče s takzvanou výzdobou páru draků, který byl v posledních letech na území České republiky nebo dříve Československa nalezen. Takové meče nosili keltští bojovníci na sklonku 3. století před naším letopočtem a tento meč pochází ze žárového hrobu z areálu známého keltského rýžoviště zlata východně od Strakonic v katastru obce Modlešovice. Tito Keltové, kteří po takovém největším rozkvětu své expanze, kdy se dostali přes soustřední Evropu, Karpatskou kotlinu až do přední Asie, se postupně zase vrací a jedna z těch vln z Karpatské kotliny se dostává právě i do východních a jižních Čech. Tito historičtí Keltové, když zaujali jižní Čechy, tak zde rozvinuli velkou průmyslovou výrobu, která se týkala především těžby surovin, v našem případě to byla těžba povrchových ložisek tuhy a zlata. právě tento meč patří do toho okruhu těch mečů zdobených draky, těch byla nalezena celá řada na území Karpatské kotliny, na území dnešního Maďarska a na území dnešní Francie. Jedná se opravdu o unikátní nález, který byl v minulých letech publikován v evropských časopisech.
Pane doktore, když jste ten meč našel, tak jste jako zkušený archeolog samozřejmě věděl, že je keltský. To zdobení těmi draky jste spíš tušil, nebo jste se to dověděl?
To jsme vůbec netušili. My všechny nálezy z kovů dáváme konzervovat do již proslulého pracoviště Muzea středních Čech v Roztokách. Tam pracuje konzervátorka paní Alena Havlínová, která absolvovala několik kurzů na významných konzervátorských pracovištích archeologických Evropy, a to v Cirichu ve Švýcarsku a v Mohuči v Německu. My jsme předali soubor železných předmětů, mezi jiným i tento meč, ke konzervaci této paní, která nám asi týden po obdržení této
zásilky
sdělovala, že máme ukrutné štěstí, že při čištění těch zarezlých částí na té pochvě meče objevila vybíjený ornament právě v podobě těchto draků.
Já bych se chtěl vrátit ještě k jedné věci. Když jste mi ukazoval ten nákres i teď, a když se můžeme dívat na vlastně zbytky tohoto rozlomeného meče, tak ten meč je v kovové pochvě. Přestože Keltové jistě byli zdatnými kováři, uměli vykovat meče a různé jiné železné nástroje, tak asi tím železem neoplývali a oni ještě si navíc dovolili udělat plechovou vlastně pochvu na ten meč.
Rozvíjeli tady průmyslovou výrobu, k té těžbě těch surovin patří i těžba železa. To v té době nabylo na obrovské produktivitě, nejen teda dobývání železné rudy, ale i kovářství a zpracovávání vůbec všech kovů, mimo jiné železa. Nebylo to nic neobvyklého, neboť celá výzbroj keltských bojovníků byla ze železa, byla kromě štítů, které byly kožené, dřevěné, snad někdy byly v menší míře i pochvy mečů z kůže nebo ze dřeva, ale ve většině případů nalézáme v celé tehdejší keltské Evropě meče železné, železa. Keltové produkovali obrovské množství.
Takže v tomto směru ta železná pochva nebyla nic mimořádného, ale nicméně tento meč jistě nepatřil nějakému řadovému bojovníkovi.
Jistě tyto meče musely patřit jisté keltské elitě, která mohla si dovolit takovou tu výzbroj, a to díky tomu, že mohli směnit jako zde získávanou surovinu, a to je tedy otavské zlato.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář, a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase